tanta hotzak sortutako kalteak ba ikusgarriak dira telebista eta argazkietan, egunkarian eta sare sozialetan ikusi ditugu, eta hango hondamendia ba ikaragarria suertatu zaigu, eta badira sakandar batzuk Valentzian zuzenean ikusi dutena hondamendi hori, eta haietako bat da telefonoz bestalde dugun Jaione Calvo Munarriz. Egunon, Jaione.
Egunon.
Valentzian izan zara, ez da?
Bai, Masanasako herrian egon gara, bai.
Eta zenbat denbora egon zarete Masanasa?
Bale, guk egon gara 4 egun, pasaden igandean Iruñatik atera ginen 10 voluntario, eta bueltatu ginen aste azken honetan, baina, bueno, berez, lehenengo egunetik daramatza hor jendea lanean, bai, voluntario bezala.
Voluntario zer joan zineten zuen kabuz edo erakunderen batekin joan zineten?
Bai, elkarte batekin joan ginen. Bueno, ni Diako Nafarroako elkartean voluntario nabil, teknikari bezala, eta bueno, beraiekin harremanetan egon ginen, eta Masanasako udaletxetik bueno, harremanetan jarri ziren lehenengo egunetik laguntza eskatuz. Eta orduan, bueno, lehenengo momentutik laguntza eskatu, bueno, eskatzen zegoelako, ba guk erabaki genuen Valentziako laguntza behar zutela, eta Valentziara joan ginen, bai.
Eta ezagik jendea aprobetsatzen ari da, bidaia bera, ba, kotxean, furgonetan edo nadalakoan gauzak eramateko, ezagita aprobetsatu zenuten horretarako zuek ere.
Bai, bueno, guk Diako Nafarroako elkartea berez da urgentziak eta horrelako gauzak egiteko. Ta orduan, bueno, pues medikamentuak, bueno, katxerrak eta horrelako garbiketako gauzak ere Valentziara eraman genituen, baina bueno, berez guk bazkaria eta horrelako gauzak ez.
Jaione, behin Masanasara iritsita, zer tokatu zitzaizuen, o lehenengo impresioan ikusitakoekin zein da?
Bueno, oso txarra. Guk esaten genuen bezala, hemen, bueno, ziordin, ni ziortikoa naiz. Ta mugikorrean edo interneten argazkiak ikusita ez dago konparaziorik. Osea, guk Masanasara llegatu ginenean, impresio handia eman zigun. Dena, bueno, batez ere kotxeak, etxeak, bueno, ere dendak eta horrela, bueno, bi aste pasata oraindik laguntza asko behar dute hor bertan, bai.
Kotxeak pilatuta ikusi ditugu loia bazter guztietan.
Bai. Impresio handia ematen du, bai.
Eta zerbaitek harritu zintuen?
Bai, a ber, dena galdu zutela esaten dizutenean edo azken momentuan uholdearen korrontetatik salbatu egin zirela, ba hori eragin egin zegoen, bai. Eta bueno, umeak eta horrela ere azken egunean 10 urteko ume bat gure gana elkartu zen bere urte betetza zelako, eta urte betetzeko tarta bat eskatzen zegoen. Baina ka, guk momentu horretan ez genuen tartarik, eta bueno, momentu horretan ba bihotza erori zitzaigun, baino beste gauza bat bilatu genuen, eta bueno, jostailu batzuk eman genion, eta umeak oso pozik jarri zen momentu horretan.
Beraz izan duzu Masanasako herritarrekin hizketatzeko aukera?
Bai, herriko biztanleekin hitz egin genuen, bueno, pizka bat ere, pues laguntza psikologikoa emateko. Ze berez, pues, hori kontatzen zigutenean, pues, dena galdu zutela, edo bere lagun, edo kideren bat galdu egin zutela, ba oso gogorra da, bai.
Jendearekin egon, bai, baina Diako voluntario bezala, Jaione, tokatuko zitzaizuen lan gehiago egitea, ezta?
Bai, bueno, gu batez ere urgentziak egiten genituen, eta gero, bueno, ba, herriko biztanleek medikuen kontsultetara eramaten genituen. Gogoan izan behar dugu, herriko biztanle guztiak, bai Masanasan, bai Portan, herri guztietan, kotxa galdu dutelako goldetatik, eta, bueno, Valentziara heltzeko modurik ez dutelako. Eta, bueno, guk egiten genuen pixka bat, eraman genituen ambulantziak, eta batez ere 4x4ko kotxeak, eta bueno, pues kotxe hoiekin Valentziara eramaten diegu bai.
Ba, pentsa dut, hango osasunetxeekin koordinatuta egingo zenutela, eta batez ere, ba, ez dakit, hor badago kronikoak direnak, eta edo premiazko errebizio bat behar bai. Denak, eta horrela, ez?
Hori da, bai, bai, kontsulta, bueno, berdin zuen kontsulta simple bat, ez, ba, besoa apurtuta bazenuen, pues bueno, pues guk rehabilitaziora eramaten edo pertsona batek adibidez kanzerra bazeukan, pues ere kontsultatara eraman behar genuen, claro. Es que bueno, urgentziak izan ditugu egunero eta orduro bai.
Eta oraindik ere, ba, pensa dut, zuek hemen batzaudet ere, lan hori egiteko jende premia beharko dela, ez da?
Bai, jende asko behar da. Guk Valentziara jaitsi ginen, 10 voluntario jaitsi ginen, baino lehenengo egunetik turnoak eramaten ditugu. Ta, bueno, lehenengo egunetik 10 jaisten gara, eta guk asteazkenean bueltatu ginenean, beste 10 voluntario joan ziren. Eta, bueno, ez dago bakarrik dia Nafarroa, dia Kantabria, dia Extremadura eta ja Zaragozarekin egon gara. Orduan, bueno, pues, beste egunean, asteazkenean, 23 kide elkartu ginen hor Masanasako herrian bai.
Lana handia egiteko gelditzen dela, esan duzu, lehen, bi aste pasata, ez dakit, jakinda hori, lau eguneko txanda egin duzu voluntario gisa, ez dakit, bidai bat ere egingo duzun Valentzia aldera.
Ba, bueno, oraindik ez daki, baino pena handiarekin bueltatu nintzen. Ni, bueno, berez lanean nago eta oporrak hartu nituen Valentziara jaisteko. Bai, ni gogoekin nago jaisteko, baino igual pasatzen denean pixka bat ere. Ze, claro, orain dago buma, ez? Orain jaitsi nahi dugu mundu guztia, dago lan pilo bat egiteko. Ta batez ere guk hitz egiten genuen, dena pasatzen denean, urtarrilan, ba igual pasatzen dela pixka buma eta jendea ez dela oroitzen, zer gertatu den, eta bueno, pasatzen denean pixka bat, ba guk hitz egin dugu, bueno, Masanasan, zudaltzeko jendearekin edo voluntarioekin harreman asko egin dugu. Eta orduan egingo dugu segurazki beste talde bat, eta bera joango gara berriz laguntzera bai. Animatzen du jendea ere jaisteko bai, laguntza eskatzeko bai. Bai, bai.
Laguntza guztia eskertuko baitut, ezta?
Bai, bai, hori da, bai.
Ba, Jaione, eskerrik asko azalpen horiek guztiak emateagatik, eta, bueno, ba, aurrerago ere jaisten bazarete, Valentzia aldera jok zen baduzue, ba, izanen dugu elkarren berri, aurrerago ere.
Oso ongi, eskerrik asko zuei.